Real radio for real people, serving a real God. Tune in to Radio Pulpit 657 AM. Download our app and listen on radiopulpit.co.za.
Dis weer tyd vir 'n lekker manne storie so vroeg hier op hierdie maandagooggend. En my naam is Miller Kroukamp en ek wil graag my gas aan jou voorstel. Dis 'n baie spesiale mens in my lewe. Yuri, goeiemôre.
Môre Miller, is lekker om saam met julle te wees.
Dis so lekker om saam te kuier. Ek het Yuri leer ken en as ek gou by die einde kan begin voordat ons teruggaan na die begin toe, want ons wil hoor wat jou lewe begin en hoe het jy groot geword en al die dinge, maar jy het op die oomblik is jy het jy teologie graad agter jou naam en jy is in bediening. Maar dis nie noodwendig waar al die bedieninge begin nie. Jy het nie noodwendig miskien in 'n huis groot geword waar al die fondasie vir jou so neergelê is nie. Jorien, ek wil graag by daai begin. Hoe het jy groot geword?
Ja, baie dankie. Dis lekker om my storie te vertel en om te getuig van wat die Here gedoen het. Ek het in 'n normale Afrikaner huis groot geword en was nominaal Christelik. Het sporadies kerk toe gegaan en sonnaarskool toe. My pa was op 'n stadium op die kerkraad, so ek het bietjie saam met hom kerk toe gegaan. Maar die kerk het my nooit regtig aangespreek nie. Dit was vir my 'n klomp stories oor mense wat lankal dood is. Ek het nie God gesien nie, so dit was vir my moeilik om regtig as 'n kind God te visualiseer. Maar met op 'n stadium het my ouers 'n Bybelreeks gekoop, 'n reeks boeke met mooi prentjies in oor die Ou en die Nuwe Testament. So ek het hierdie boeke deurgeblaai in die aand so ek in die bed lê voor ek slaap. En dit was eintlik maar my teologiese opleiding, my blootstelling aan die Bybel.
Die deel begin daarvan.
Ek het nooit die Bybel self gelees nie, want ek het dit nou nie regtig verstaan nie. Dit was nie vir my baie interessant nie. Die stories, die boeke met die mooi prentjies in van Dawid en Goliat en Daniel en die leeukuil, dit was nou interessant geweest.
Maar dit was vir jou gewone stories eintlik geweest.
Dit was gewone stories tot ek op 'n stadium baie begin lei het aan nagmerries toe ek klein was. En ek het toe eendag die idee gekry om te bid, want ek het nou in die boeke gesien bid tot God. En ek het dit gedoen in 'n verskriklike eenvoudige gebedjie gebid, een sinnetjie wat net sê Here, help my om nie die mekaar te word in die nag nie om nagmerries te kry nie. En dan gebeur dit nie. Maar as ek het vergeet die aand om te doen, dan kry ek nagmerries en loop ek in die huis rond en is ek deemekaar. En dit was werklik een op een. Ek bid, dit gebeur nie, ek bid nie en dit gebeur. En dit het my nogal beïndruk, dat God 'n kind se gebed, so eenvoudige ou gebedjie kan hoor en dat hy die nagmerries kan
weggaan. Ons praat nou hier van laerskoolfase, ja, as ek reg is.
Ja, nee, wat dit is nog vroeg laerskool wat dit gebeur het. En ek het was 'n gewone ouetjie. Ek het nie enigiets snaaks aangevang op skool nie. Ek het op 'n stadium, ek het baie gehou van rugby, so ons het almal rugby gespeel. En dan wil ek nog gaan kyk as die Vrystaat en die Bloemfontein speel by die stadion. Maar ek het nou nie 'n kaartjie of geld nie, dan ry ek op my fiets so intoe. Sluit die fiets toe, loop so 'n bietjie daar om die stadion en elke keer kry ek 'n kaartjie want ek het dieselfde gebedjie weer gebid. Here, help my 'n kaartjie te kry.
Okay.
En dan kry ek elke keer 'n kaartjie en later het ek so blasey geraak daaroor, ek het al my vriende saamgevat. En ek het vir hulle, ons loop om dieselfde stadion, hulle kry nie kaartjies nie, maar ek kry al die kaartjies en ek deel dit vir hulle uit. So dit was nogal vir my opvallend geweest. En so dit was my blootstelling aan God, op 'n baie kinderlike vlak.
Dit is jou laerskooltyd, hoe dit deurgegaan na hoërskoolfase toe?
Hoërskool het ek 'n lus ontwikkel vir avontuur en ek is ook na kosskool toe. Ver van die huis af, 250 km van die huis af. En by die kosskool kry maar van alles en nog wat. En ek het met die en nog wat die mekaar geraak. En so ons het toe nou hulle het my nou toe mooi geleer wat doen 'n mens, hoe is dit om stout te wees en ek het dit met redelike oorgawe geleer. En ek was 'n vinnige leerder, so ek het baie vinnig uitgeblink daarin en was gedurig in die moeilikheid by die koshuis gedeelte en by die skool gedeelte. En ek het 'n werklike rebellie ontwikkel in my teen gesag en so aan. My ouers is geskei. So ek dink daar was my allerhande opgekropte frustrasie en woede en sulke tipe van goed in my binneste. En so dit, soos ek ouer geraak het op skool, het dit verder in hoërskool in, het ek voortgegaan daarmee, so dit het ongelukkig verder ontwikkel, die kwaaddoenery, en ek het dit oorgedra toe ek nou klaar met skool, en op my universiteitsjare ook. Ek het eers regte gestudeer by die Koffsies, en voltyds het 1 jaar gedoen, toe besef ek die studies gaan nie nou vir my werk nie. Ek verstaan nie waar kry die mense tyd om te studeer nie, of om klasse by te woon nie, want ons is te besig met ander goed. En toe het ek na 'n jaar het gelos en ek is weermag toe, en ek was in die valskermbataljon vir so 6-7 maande, en daar het ek het voortgesit, dit wat ek op skool begin het. En sommer net om dit te illustreer, ek het binne die eerste maand of 2 van het ons daar ingekom het ek in die aande as ek oor die muur ontsnap by die plek uit, en dan in die stad in en vriende en so aan gaan kuier, en dan het ek so 2-3 die oggend het ek weer terug oor die muur.
En jy het maar die naglewe van die stad beleef.
Ja, ek onthou as ek so in die klub ingaan onder met so, het was onder in 'n kelder van 'n hotel, en jy kom so af met die trappe en is so geel en rokerig, en die mense lê in die mure en die reek van drank, en dink ek, wow, dis 'n lekker plek hierdie, dis nou die beste plek waar ek kan wees.
Jure, ek lei af, jy was baie ver van jou vroeg laerskool ervaringe met hierdie one-on-one gesprekkie met die Here, tot waar jy nou was, na skool bietjie gestudeer en in die weermag, en ja. Wat gebeur toe?
Ek dink wat belangrik is dat 'n mens besef dat, al het jy ervarings met God, ek het al met baie mense gesels, en baie het sulke tipe van ervarings as kind met God. Daar's 'n spontane geloof amper in God, maklike geloof by kinders. Maar as dit nie regtig onderrig word nie, as dit nie gelei word nie, as dit nie ontwikkel word nie, dan kan dit baie maklik taan, en op jou einde kom dan niks van nie. Jy vergeet dit, as jou brein roereiers word hier in jou puberteitjare, en jy kan nie dink nie, dan vergeet jy daai goed. En op die ou einde, op daai stadium van my lewe, ek was so rondom 21, het ek eintlik op een of ander manier het reggekry om te glo daar is nie 'n God nie. En of ek het regtig geglo het, weet ek nie, maar ek het niks gesien nie, so ek was baie skepties, en as mense oor God gepraat het, het ek dood eenvoudig afgeskakel. En so ek het op daai stadium het ek toe mense ontmoet, wat ek vir, na my mening nou, in my op daai stadium van my lewe, het hulle vir my gelyk na regte Christene, nie dat ek sê die ander was nie, maar hulle het my aangespreek.
Maar dit het jou nie noodwendig aangetrek nie?
Nee, dit het my glad nie, ek het maar vriende gemaak met hulle. En dit was die mense wat vir my die eerste keer die evangelie verduidelik het op 'n manier dat ek het verstaan. Dat die eenvoudige van Jesus, ons is sondaars, Jesus kom om te sterf in ons plek, betaal die prys vir ons sonde, daar is 'n hemel en 'n hel, en as ek nie die vergifnis van Jesus aanneem wat in die kruis bewerk het nie, gaan ek na die verkeerde plek toe, ek gaan nie hemel toe nie. En vir my was dit, dit het vir my sin gemaak op 'n rasionele vlak, en ek het geweet, niemand hoef vir my te oortuig dat ek nie hemel toe sal gaan nie. Ek het geweet, as daar 'n plek soos die hemel en die hel is, gaan ek definitief nie hemel toe nie. En so ek het selfs toe nou op 'n stadium saam met een van hulle gebid, en diep van 'n oorgawe gemaak, maar daar het absoluut niks gebeur nie. En ek dink my oorgawe was maar redelik, het was baie oningelig, en ek was glad nie gereed vir so iets nie.
Hoe het dit met jou gewerk wat verhoudinge en meisies en sulke dinge aanbetref?
Ek het natuurlik met 'n meisie gehad, en ons het baie uitgegaan saam met vriende en so aan. So dit was nie, ek is nie met daar getroud op die ou einde nie, maar ons maar verskillende meisies mee uitgegaan. deur die jare.
Hoe het so 'n pa gevoel, dink jy, as hierdie meisie is, wat volgens sy oë is dit 'n oulike dogter vir hom, en gaan met hierdie ou uit wat nie noodwendig die regte pad hardloop nie.
Ja, ek dink dit was nogal moeilik. Ja, ek het nogal in die, ek het al by tye daaraan gedink as ek in daai pa se plek was, se skoene gestaan het, sou ek nie baie gemaklik geslaap het nie.
Jy sê net van by jou emosionele ervaring rondom hier is Christenskap en hier is jy, was dit bietjie meer van 'n agnostiese uitgangspunt wat jy gehad het van, of was dit 'n ateïstiese benadering, wat het in jou binnekant aangegaan?
Ek was te jonk regtig en ek het te min gedink om dit regtig vir myself te kon uitmaak, maar ek was waarskynlik maar 'n mengsel van ateïs en agnostikus. Ek dink nie enigiemand kan werklik 'n ateïs wees nie, want jy weet mos nou nie.
Dit is 'n argument op sy eie, ek sê met jou saam.
Jy weet, jy kan 'n agnostikus wees en sê jy weet nie, daar's te min getuienis vir die bestaan van God. En dis seker maar wat ek was. En die interessante is dat as mense van God gepraat het of geloof, het dit vir my geen sin gemaak nie. Glad nie. Dit was vreemd, dit is asof hulle in 'n vreemde taal gepraat het wat ek nie verstaan nie. En soos iemand praat van geloof, ek kon nie verstaan hoe jy iets kan glo nie. As jy nou praat in terme van geloof, as jy definieer as om iets aan te neem of te aanvaar, hoe kan ek iets aanvaar of glo as ek nie weet is waar nie? So geloof was vir my nie 'n plek waartoe ek kon gaan nie. Ek moes bewyse sien, ek moes iets sien van God om te kan glo.
En wat gewete aanbetref?
Ja, interessant genoeg, ek het nooit sleg gevoel oor my lewe nie. Is asof my die morele kant van my lewe was nie geaktiveer nie. Ek het wel toe ek jonger was sleg gevoel as ek skuldig gevoel as ek iets verkeerd doen. Maar net soos my naïewe, spontane geloof in God of omgang met God op daai stadium het dit agterwee gebly. En op die ou einde het ek nooit gedink aan die effek van my dade nie. Ek het nooit sleg gevoel. Ek het wel sleg gevoel as ek uitgevang is oor iets. Maar dit was nie omdat ek skuldig gevoel het nie.
Dis spyt, nie jammer.
Dis reg. So dit was baie interessant dat ek glad nie skuldig gevoel het oor enigiets wat ek gedoen het nie. En ja, so, maar om voort te gaan met die story, met die verhaal, so jaar nadat ek die gebed gebid het van oorgawe tussen aanhalingstekens, het ek persoonlik begin twyfel in dit wat ons doen. Ons, ek en my vriende, elke aand dieselfde goed oor en oor gedoen, dieselfde plekke gegaan, en dit het vir my later baie eentonig geraak. Want vanaand praat ons oor wat ons gisteraand gedoen het, en môre praat ons, so dit is maar dieselfde patroon oor en oor, en ek het begin dink, en dit was vanuit my kontak met hierdie Christene, is dit nou werklik die doel van die lewe? Is dit hoekom ek op die aarde is? Gaan ek hierdie ding vir nog 60 jaar lank moet doen?
So aand vir aand by 'n nachtklap, volgende aand, nachtklap.
Ja, want ek doen dit nou al, weet, 'n paar jaar, en dit is al klaar nie meer vreeslik stimulerend nie. Die stimulasie moet al hoe sterker word om jou aan die gang te hou. En ek het begin dink daaroor, hoe gaan ek dit maak? Hoe gaan ek lewe vir die volgende 60 jaar op hierdie manier? Maar ek dink wat gebeur het, ek dink nie so en ek weet wat gebeur het, is die mense het vir my gebid.
OK.
En die Heilige Gees het in my begin werk en hierdie gedagtes in my begin losmaak. Want ek het baie gehou van wat ons gedoen het. Dus nie dat
dit
ek nie
kan
jy
nou in retrospect besef, maar ja, jy het dit nie op daai oomblik so ingesien nie.
Op daai oomblik glad nie. Maar ek dink, en dit is aanmoediging vir mense wat bid, hoe belangrik gebed is en hoe effektief gebed is, en dat jy eintlik nie met iemand kan praat sonder dat jy regtig gebid het nie, en dat jy aanhou om vir mense te bid daarna dat die Heilige Gees voortgaan om te werk. Maar so ek het begin in 'n staat van ontwaking kom, kan jy maar sê, baie ligte ontwaking. Ek het begin dink oor die betekenis van die lewe. Ek het gedink aan ons gesprekke rondom die hemel en die hel en die evangelie wat vir my sin maak. En maar ek het op 'n stadium toe persoonlik het ek En dit is wat die Here ook bewerk het. Allerhande ek wil dit nie pyn noem nie, maar onsekerheid, ongemaklikheid, frustrasies en so aan ontwikkel. Dit alles was nie net meer lekker soos wat dit altyd was nie. En dit was God wat aan die agtergrond gewerk het en dis alles in antwoord op gebed.
Ja.
Van hierdie mense.
Was daar een of ander tyd 'n spesifieke katalisator oomblik wat jou lewe dramaties beïnvloed het?
Nie in terme van daai nie, maar ek het een aand so 3:00 die oggend het ek van 'n klub af teruggekom. En ek was so dronk soos 'n tor, ek was daar in die huis in en aan die gang afgestrompel op my bed gaan lê. En ek moes in elk geval oor 2 ure weer opstaan om na die weermagbasis toe te gaan. Ek was nog besig met my diensplig. En ek lê op die bed en ek sê, as daar 'n God is, openbaar jouself aan my. Wys vir my dat jy bestaan. Want ek kan nie glo in God, in 'n God wat ek nie kan sien nie, wat ek nie iets van ervaar het nie. En nou ja, dit is 'n gevaarlike gebed om te bid. Want God hoor dit en hy wag daarvoor. En ek het aangegaan met my lewe vir nog so 2-3 maande. En ek kon dalk daai gebed weer 1 of 2 keer gebid het, ek is nou nie meer seker nie. Maar 2-3 maande later kom ek die middag van die weermagbasis af en ek ry in my kar, son skyn, is 5:00 die middag en ek stop voor 'n huis om iemand op te tel vir die aand, want ons gaan uit. En toe ek stop voor die plek, toe sit skielik asof iemand langs my op die passasiersitplek sit en sy vinger in my gesig druk en vir my sê hoe sleg ek is. Ek het in my hele lewe nog nooit so iets ervaar nie. En die gevoel van skuld raak al hoe erger.
So dis die eerste keer wat jy eintlik met die gevoel van skuld, skuldig voel te doen gekry het.
Die eerste keer wat ek begin skuldig voel is asof ek vir die eerste keer die morele kant van my lewe, van my dade besef. En die gevoel raak baie sterk en oorweldigend en dis hoe die Heilige Gees my toe oortuig van die morele kant van my lewe. En terwyl ek so sit en hierdie skuldgevoelens oor my spoel, skielik, nou hierdie is in 1984 wat ek van praat, dis nou 40 jaar gelede. Is dit asof my kar se voorruit verdwyn en hy word soos 'n fliekskerm. En op in hierdie fliekskerm is dit pikdonker. En ek verloor kontak met wat om my aangaan. Ek is absoluut geabsorbeer hierso. En ek sien 'n baie diep gat, dis in die nag, en ek sien 'n baie diep donker gat, omtrent 10-15 meter diep. Hy is soos 'n trechter gevorm, en in hierdie gat is daar dik, slijmerige, swart modder. En ek en my vriende is onder in hierdie gat. En terwyl ek hierdie, en ons probeer uitklim, maar ons kan nie, ons klim so 2 meter uit teen die wand en dan gly ons af en ons druk ons arms elmboogdiepte in die modder in om uit te klim, maar dis so pap, jy sak net weer terug tot onder. En ons weet, ons gaan nie daar uitkom nie, en terwyl ek dit sien, praat 'n stem helder en duidelik met my, in my binneste, ek dink dit was hoorbaar vir iemand anders nie, maar in my binneste hoor ek hierdie klok helder stem wat sê, Yuri, dit is jou lewe. Maar ek het gesterf om jou uit hierdie gat uit te haal. En terwyl ek hierdie gevoelens van skuld het en ek ervaar die stem wat my praat, ek weet dis Jesus, sê ek, Here, vergewe my, ek sien wat ek doen vir die eerste keer in my lewe. En haal my uit die gat uit, so ek aanvaar dit wat U vir my gedoen het aan die kruis. En daar's die fliek verby. En ek is verward oor die hele situasie en ek klim uit die kar uit, maar ek sluit die deur toe, loop weg en toe ek so wegloop, toe voel ek, jag, maar ek voel anders. Dis asof ek voel so lig op my voete. Dis asof waar 'n groot sak, swaar sak van my rug afgeval het. En ek het vir die eerste keer voel dit asof ek vrede het. Ek het nooit in my hele lewe vrede gehad nie. Ek was altyd baie gejaag van die een plek na die ander. En vir die eerste keer het ek vrede in my hele lewe. En dit was vir my net verstommend. En nou ja, daar het my lewe toe nou begin verander.
Hoe die mense gereageer voor wie jy gestop het om hierdie girl op te laai?
Ek het vir hulle vertel wat nou sopas gebeur het. En hulle was absoluut verstom oor dit.
Hulle het beter verstaan as jy.
Ja. Hulle het meer geweet wat gebeur het as wat ek geweet het. Ek het nou nie geweet ek het regtig tot bekering of iets gekom nie. Ek het nie daai taal vreeslik geken nie. Ek het net geweet ek het nou iets van Jesus ervaar en ek voel anders. En dis al wat ek geweet het. Ek het glad nie die Bybel geken nie. So ek het die Bybel nooit gelees nie, so dit was vir my 'n onbekende boek. Behalwe vir die prentjies wat ek gesien het toe ek 6, 7, 8 jaar oud was. En toe het ek het aangegaan met my lewe. Ons het nog steeds 'n bietjie saam met die vriende gekuier. En nou ja, toe by die tweede, derde keer wat ons na dieselfde plekke toe gegaan het, het ek besef maar ek hou nie meer hiervan nie. Iets in my het verander. En toe het ek al hierdie goed begin uitsny. Vriende het ek nie meer saam met hulle gekom nie. En hulle was verstom en het gedink, ag, Yuri is net op weer op een of ander, is een of ander geit wat hy het. Hy sal oor dit kom na 2-3 maande en dan sy weet normaal. Ek het van daai oomblik af het ek 'n begeerte gehad om die Bybel te lees. Dit was soos 'n fisiese honger. Ek moes die Bybel lees. So min soos wat ek in die Bybel belang gestel het. So geïnteresseerd, so honger na die Bybel het ek gehad, soos wat Petrus skryf, jy honger na die woord soos 'n pasgebore baba na melk. En so het ek die Bybel begin lees in die aande as ek van die weermag basis afkom. Ek moes die Bybel lees. Ek kon nie die Bybel nie lees nie, ek moes dit lees.
Yuri, elke persoon het 'n unieke storie rondom wedergeboorte en joune is so besonders en anders. Ek wil gou spring na vandag se tyd toe jy jou doktorsgraad in teologie gekry, daai honger vir die woord wat jy daar ontwikkel het, vertel kortliks jou paadjie tot waar jy vandag gedraai het.
Ek het daai honger nooit verloor nie, so ek het vandag nog steeds daai honger. En ja, ek het teologie geswaat en ek het sielkunde gestudeer en bestuur en so aan. Vandag is ek nasionale direkteur van 'n organisasie. Ek kan sien hoe die Here my voorberei het deur al die verskillende tipes bediening wat ek gedoen het om dit te doen wat ek vandag doen rondom die wêreld op 'n internasionale vlak. So vandag is ek in hierdie media bediening betrokke en ons doen leierskapontwikkeling en ons ontwikkel allerhande bedieningspunte rondom die wêreld in verskillende lande, in so 50 lande, en dit is dan waarmee ek op hierdie stadium besig is. En ek het my vrou ontmoet voor ek teruggegaan het universiteit toe. Sy is 'n suster, Madeleine, en so het ons die paadjie saamgestap tot vandag toe, 34 jaar later.
Ja, dit is eintlik so 'n mooi storie. Wat vir my kosbaar is, op 'n jong ouderdom is jy blootgestel aan net 'n paar Bybelprentjies. Klein Bybel, kinderbybelstories. En maar daar was mense wat jou vir jou gebid het en vandag is dit vir my so bemoedigend om vir elke persoon te kan sê, moenie ophou bid nie. Want gebed verander sake. Die vurige gebed van die regverdige het groot krag.
Inderdaad, so moenie ophou bid nie en moenie ophou getuig nie. Saaitjies moet gesaai word en dan moet dit nat gemaak word met gebed.
Al sou dit nie gelyk het of jy gereageer het nie, het hulle maar aangehou om die saaitjies te saai en die en vir jou te bly bid.
Ja.
Yuri, ons is aan die einde van ons kuiertjie en dis hier so amper in die omgewing van 5:55 op hierdie maandagooggend. As jy 'n laaste iets sou wou sê, miskien iets van 'n wenk, iemand wat vandag sou luister, wat is eerste in jou hart wat sou jy sê?
Moet nooit twyfel nie. Jy hoef God nooit te betwyfel nie. As jy bid, dan hoor hy. Hy verhoor nie altyd soos wat ons dink hy moet nie. Maar hy hoor elke gebed en hy verhoor dit op presies die regte manier, op presies die regte tyd. Gewoonlik voel dit vir ons te lank, maar dis nooit te laat nie. Ek sê altyd God is betyds, altyd betyds laat. So, moet nie, dit is onnodig om te twyfel. God hoor jou, hy's by jou. Hy is in jou mond, in jou hart, sê die woord. Jy hoef nêrens heen te gaan nie om God te vind nie. Jy kan maar net sê, Abba Vader, en hy hoor jou onmiddellik.
Dis Yuri se woorde vanmôre aan elkeen van ons om net te kan sê, U is so naby aan my, ek kan sê Abba. U is my Vader, U is my Pa. Yuri, wil jy vanmôre vir ons afsluit net met 'n gebed en baie dankie.
Vader, ons dankie vir die plan wat U bedink het om ons na U toe te trek. Om ons wat U geskep het om gemeenskap mee te hê, dat U dit so bewerk het dat ons wel met die gemeenskap kan hê deur Jesus en deur geloof in hom. Ek bid vir elke luisteraar. Ek weet hulle het baie mense wat hulle dalk ken wat soos ek was. Waarvoor het dalk al baie jare bid. En ek bid vir hulle dat U hulle sal bemoedig vandag deur hierdie getuienis dat geen gebed en geen geloof ooit te min is nie. Dis altyd genoeg. In Jesus naam. Amen.
Amen. Jurie, dankie vir jou tyd. Dit is my 'n voorreg om saam met jou betrokke te wees by hierdie wêreldwye organisasie waar soveel mense se lewens verander word. Dankie vir daai voorreg.
Groot plesier, dankie Miller.
Tot volgende week, dan het ons weer 'n spesiale manne storie op die lig.
Real radio for real people serving a real God. Tune in to Radio Pulpit 657 AM. Download our app and listen on radiopulpit.co.za.